Argulluan, Oiartzun irratia. Emakumeen nazioarteko egunan arira, bosgarren urte hurrena bete berri du Nitaiak, lan prekaritateak, zaintza lanen gainkargak, indarkeria matxistak eta eskubide sozialen urraketek baldintzaturiko testu ingurua nola interpretatzen duen, eta horren aurrian zer proposatzen duen ezagutuko du jarraian Oiane Perez eta Maddi Galdosen eskutik. Egunon, bikote?
Egunon, Alain.
Zemoz, ja?
Ongi, zu?
Ongi hementxe aipatu dugun bezala, martxoan 8an ari da baia erakunde ezberdinak eta bueno, pertsona ezberdinak ekartzen eta zuen tartia dugu oraingoan eta bueno, aitzaki honen bueltan aipatu dugu, bueno, ez dugu aipatu binon emakume langileak mobilizaziora deitu dizute, emakume langileok askatzeko batu borrokara lelopian martxoan 8an. Nun izango da Oarsoaldeai dagokion mobilizazioa eta batez ere ze aldarri ekarri nahi duzute mai gaina.
Bai, igual nik mobilizazioakin sartu aurretik bai aipatu nahi nuke guk martxoak 8 ez dugula egun soil eta isolatu bezala ulertzen, azkenean urte guztian zehar norabide hortan lanean aitzen gaitaiatik, eta azkeneko astetan lan politikoa handia indugu, bai kale maian, bai eta antolatu ditugun egitarauetan, hartu genuen tartitxo bat matxismoan eta kirolan inguruan hausnartzeko, atzore bai itzaldi jain genuen Itaian kongresu prozesuan ateatako ondorioak bueno, aurkeztea emateko eta eta martxoak 8a ba, bai ulertzen dugu borroka egun bezala, esangura bereziakan egun bezala, minoi betire ikasturte guztian zehar aitzen gala norabide hortan lanean. Eta oan bai hau esanta, gu Donostian mobilizatuko ga, igandian, 11 bulebarretik abituko den mobilizazioan parte hartuko dugu, eta zuk esantzun bezala, aurtengo lema edo izan da, emakume langileok askatzeko batu borrokara, guk ulertzen dugulako emakume langileon askapena borroka prozesu baten ondorio izango dela. Mino, martxoak 8ko dinamika baliatu nahi izan dugure bai, emakume langiloi egunerokotasunean eragiten diguten beste hainbat aldarri edo kalea ateatzeko, bai izan indarkeria matxista, matxismoan eta faxismoan goraka da, lan esparruan orokorrian ematen nahi den prekarizazioa eta lan baldintzen okertzia edo eskubide politiko eta sozialen urratziak. Besteak beste, hauek bai kaleatean nahi izan dugu.
Testu inguru nazio honetan, ze esan nahi politiko daga batez ere politiko, martxoan 8an batez ere borroka honetan, emakume langileen borroka honetan, nola ikusten zute, nola irakurtzen zute alderdi hau?
Bai, bueno, esan nahi politikoa zitzaiteko beharrezko eruitzei, lehenbizi jatorri historikoa aipatzia batzutan hoi ere, bueno, desitxuratuta edo agertze zaigulako. Orduan gaineratzekoa da, emakume langile nazioarteko eguna izendatu zela Clara Zetkinek indako proposamen baten arira, 1910an izan zen emakume sozialisten internazionalan bigarren konferentzian, eta egun hau proposatu zuen Zetkinek preseski 1908an, martxoan 8an hasi zutelako Sirtwood Cotton ehungintza fabrikan, edo bueno, bai, bertan ziren 129 emakume jostunek greba bat, gerora hor, ba, bueno, sute bat izan zen, eta hilintzien, langilea beguziak, eta bueno, ba, pixkat horrek azaleratzen du nola egun hau, bai, sortu zen sozialismoan aldeko borroka ilotuta. Egia da, gaur egun, bueno, ba, ezaugarri edo komponente politikoa igaltzen nahi dela, torren bestez, ba, militante komunistontzat ezinbestekoa da berriz esangura politikoz jaztia, eta horti dator, bueno, ba, esan dezun bezala, izaera politiko hori azpimarratzea, ez, iruditzen zaigu martxoak 8a ez dela emakumeak zoriontzeko egun bat, edo Iberdrola dorria morez pintatzeko egun bat, besteak beste. Eta nondik dator politizazio behar hau, ba, bueno, iritze zaigu ezin degula esan emakume langilea askatu denik, naiz eta azken hamarkadetan Europako estatutan gobernu liberalek edo sozialdemokratek hainbatetan giza eskubideen aldeko edo emakumeen aldeko diskurtsoz bete duten ahoa, eta ez ba haien programak aurrera eramateko maiz halako kontuak izpide izan dituzten arren, evidentea da emakume langileen zapalkuntza eta subordinazioak badirautela. Eta naiz eta ertain klaseko, klase ertaineko emakume batzu baien egoera hobetu izan duten, ba emakume proletarioan zapalkuntzan egoera finkatu inda, eta horren adibideak ugariak dira, hoianek aipatu ditun kontutatik eratortzen dira, ez, ba nola lan esparruan emakume langilean devaluazioa indarrean dagon, soldata baxuagoak, zer esanik ez kasu batean, kasu honetan emakume etorkinek nozitzen dituzten baldintzak, are gehiago krisi testu inguru batean, zeinetan lan baldintzak okertu dien. Era berean, zerbitzuen privatizazio eta murrizketak ere zaintza eta osasun kontutan kalte nabarmenak eragin dituzte, horrek dakarren arriskuakien, ez dela nola auzi horiek berriz ere familia esparrura buelta daitezkeen. Emakume langileak jarraitzen du sozialki aspiratutako subjektu izaten, kontsumo objektu bezala sozializatzen da, ba izan kultura edo sexu industria tarteko, indarkeria matxista normalizatzen da, presio sozial eta estetikoak gora iten jarraitzen dute, eta hoianek ere dagoeneko aipatu duen bezala, ba fasismoan eta orokorrean biraketa autoritaristan testu inguru hontan, agerikoa dere, ideologia ultraeskundarren eskutik, ideia matxisteak zabaltzen nahi diela eta normalizatzen nahi diela. Testu inguru hortan, argi dago martxoak 8 ez degula egun solte bar bezala ikusten, baizik eta gure jardunean egun bar gehiago da, baino bai nahiko genukela bere esangura politikoa azpimarratu borrokarako elementu bat bezala.
ikusita... No, xetasun guzti hauek eta pixkat aldarrikatzen den, ez? Azpimarratzen den emakume langileen antolakuntza, antolakuntza bea propio edo bakan moduan identifikatzen dute zuek, zertik kasu honetan ikusi dugu, ez? Ze baldintzapian dagoen gaur egun emakumea, ze baldintzak testu inguru sozial, politiko, ekonomiko eta kulturaletan barne biltzen den, baina zertik ikusten zute beharra batez ere hoi, ez? Antolakuntza propio bat, non aldarri hau aurrea eraman.
Uste dut aurreko erantzunakin eta indako analisiakin erantzuten dela galdera hau. Fronte honen beharrezkotasuna argi geratzen dela egoeran analisi horrekin, alare eta bereziki kongresuan ildotik azpimarratu nahiko nituzke hainbat kontu. Batetik Italia kongresu prozesu honetan berretsi den bezala bat egiten duela mugimendu sozialistan estrategiakin, eta zehazki estrategia horrekin bat egiten duela bi zentzutan, ez, eta pixkat hau dator indako galdera erantzutea, bi helburu edo bi ekarpen nagusi egin dizkio mugimendu sozialistari. Batetik, mugimendu sozialistan egin beharren zentroan emakume langileen zapalkuntza amaitzea ezarri nahi du, bai patutako egoera guzi horiek tarteko, eta bestetik emakume langileen artean ideologia komunista orokortu nahi du, aurrera goatako den bezala uste degulako dela bidea, benetan askapen batea iristeko. Alare, antolakuntza propioaz dihardugunean garrantzitsua iruditzen zait aipatzea orokorrean mugimendu sozialistan oinarri den independentzia politiko eta organizatiboa, ez, berandoago aipatuko da instituziokiko eta estatuarekiko daukagun jarrera zertan den, baina laburki eta akaso baldarki esate bada ere, iruditzen zaigu ezinbesteko dela organizatzea, gu antolatzea gure terminoen arabera, eta hori, guk erabakitzea, langile klaseak erabakitzea bere programa politikoa zertan izango den, eta horretarako ezinbesteko iruditzen zaigu erreformaren alderdiarekiko independentzia batez jarduta, berandago uste dut aipatzen direla puntuak.
Aipatu zuen nazeark amai, nola ikur edo bihurtu din azken urtetan, ez? Ibedrolako eraikina amorez argiztatzia, eta olako ikur ia instituzionalak edo esan dezagun ia burokratikoak bihurtu dien ikur horiek, nola ikusten zute batez ere nola eraman duen joera horrek, nola instituzioak pues, hartu duten bere gainez, martxoan zortziak zekarren aldarri eta mugimendu politiko, kultural eta, bueno, ba, mai gaineratu nahi ziren beste auzi bezerdinak, eta ze egoretan dagoen hoi, eta batez ere ekarri dezaken benetan borrokatu nahi den auzi horren kontrako politika bea, hau da, nahi da zerbait instituzionalizatu babes bat eta zilegitasun bat emateko, baina horrek ebai bakentzen dio kalian, protestan, zalantzak eta, bueno, gutxinean mai gainean jartzea zakin nola irakurtzen zuten egoera hoi, despolizizazio batea araman posible duen instituzionalizatzeak, edo, zakit, nola zein da zuen ikuspuntua.
Bai, bueno, aipatzeitu zuen bi fenomeno horiek instituzionalizazioa eta despolitizazioa ulertzen dugu eskutik helduta datozen fenomeno bezala, hainbatean behintzat despolitizazioa eta zukaderazi dezun bezala badelako instituzionalizazioan ondoriotako bat, ez? Despolitizazioa argia da zergatik den problematikoa, ez auzi bat politikotzat jotzen ez dezun bitartean ez zelako horren kontra antolatzen, ez dezulako horren errora jotzen eta horren bestez egoera hori betikotzen delako, are esango nuke gaur egungo testu inguruan joera arriskutsuagoak ere badirela, ez ba despolitizazio batek eraman zaitzakelako badiren arazo handiei erantzun simplistak ematera, eta hor ditugu adibidez, esan bezala, joera fasisten indartze bat, edo ze erantzun simplista eta irrazional emate zaizkien egiaz diren arazoei. Orduan hori despolitizazioa dagokionez, eta ulotuta da instituzionalizazioarekin, zergatik preseski borroken instituzionalizazioak esan dezun bezala batetik kaletik urruntzen ditulako borrokak eta asimilatu iten dielako hainbat gauza, baino beti planteatzen direlako borroka guziak marko kapitalistaren baitan. Oda, joko zelaia markatuta dago eta ez da hau gainditzeko proposamenik egiten. Kapitalismo hartzen da beti ereko eta naturala den formazio bezala, eta horren bestez hoi gainditzeko proposamenik ezen bitartan bagu iruditzen zaigu hori badela muga nabarmen bat emakume langileen askapeneako eta oroar askapen sozialerako.
Elmuga horren baitan aipatu dugu leno zeharka Itaia lehenengo kongresua ospatu zenuten pasaren larunbatean Andoainen, eta bertan hoi ez hainbat puntu jorratu zen justen, eta pixkatonea ekartzea eka baitaren, nola etorizazten da aprobetsatuz. Hoxe, aipatzen eginen ez, pixkat instituzionalizatzea, sistemak bere gain hartzia, reformista izan posible duten gauza asko ikusten dila iraultzaile moduan, eta bueno, hor dauden naste pila bat, eta zuek aldarrikatzen zutela nabait, plan hortatik, edo bueno, mai joko hortatik kanpoko beste iraultza bat, edo bueno, beste planteamentu bat, alternatiba erreal bat alegia. Zesan nahi du pixkat praktikan jarrita, batez ere zuen jardunakin, agenda instituzionaletik kanpo jardutiak, eta batez ere zen muga ditun zuen kasuan, eta baita ere ze aukera politiko ematen ditun alternatiba horrek. Galderaneko potentia da, bino bueno.
Bino bueno, pixkat mai esaten zetorrenan arira guretzako politika instituziotara mugatziak muga evidentiak ditu, eta ikusten aiga hasieran el gobierno más progresista de la historia dezela saldu ziguten hortan, edo feminismoan instituzionalizazioan bertan ikusten dugu nola lege eta erreforma asko planteatu arren gero errealki emakume langileon bizitzetan edo orokorrian langileon bizitzetan askotan eragina oso txikia izaten dela, ez dutela aldaketa sustantzialik ekartzen eta are gutxiago gure zapaldu izaerakin bukatzen. Hor hainbat adibide daude, izan solosi esi legia adibidez. Eta are gehiago, askotan lortzen dien lorpen horiek ere dutela zertan beti erekuak izan, eta lortzen dien modu berdinean, momentu jakin batean aurrekontuen birplanteamendu batekin edo bertan bera gelditu daitezkela. Guk ulertzen dugu instituzioetan dabiltzan alderdi politikoen borondatia ona izan arren behaien aldaketarako margena askotan oso mugatua dela, azkenean ezakit Espainiar edo Frantziar estatuak Europako oligarkien interesen baitan jarduten dute askotan edo askotan dinamika elektoralak beak asko ba, mugatzen du edo asko baldintzatzen du politika iteko modua. Bai, ulertzen dugu Maiek esan duen joko zela joi nolabait ezarrita dola, joko arauak jarriak daudela eta hor egiturazko arazo batekin aurkitzen gala askotan. Eta honen aurrian independenteki antolatziak ze aukera ematen dizkigu, ba, guretzako denak. Ikusita instituzio burgesak ez diela izango benetako aldaketarako erramienta ezin dutelako izan, ba, hortik kanpoko indar politikoa eta artikulatzea guretzako da aukera bakarra.
Bueno, aipatu dugu leno baita ere zeharka, ez? Bai, testu inguru honetan, bai ideia reakzionaria osko, fasisten aurkako borroka, bai, bueno, bizkat esplizitatu dela, etengabe hainbat alderetatik baita ere, emakumia planteatzen zute lehenengo ponentzia honetan, lehen lerrora, agente politiko bezala jarri berdela, ez? Eta egon berdula, eta eraman bertzaiola, egon berdula, ze baldintza politiko eman berdia, emakume langileak, benetako sujeto politiko gisako papera hartzeko, eta ez bakarrik, ez? Orain arte aipatu dugun bezala, leno, ez? Igual, bai Iberdrola batek jartzen zaitula, bere eraikina moria, era simboliko batian, eta pixkat por cumplir, edo instituzionalizatzeko modu horretan. Zakit, zuek nolako irakurketa dentzuten, honen inguruan?
Ikuste, emakume langileak benetako sujetu politiko izateko beharrezkoa dela politizazio eta ideologizazio lan handia itea eta borroka kultural bat martxan jartzia. Gure helburua da alik eta emakume gehienen aktibazio politikoa sustatzia eta hortarako alik eta erramienta gehienak emakume langilean eskura jartzia. Alare jakitunga askotan zirkunstantzia sozioekonomikoek ere asko baldintzatzen dutela politikan parte hartzeko aukera bea edo antolakuntzarako aukera. Eta horre bai itaiatik langile guztientzako bizi eta lan baldintza kalitatezkoak aldarrikatzen jugunean bai uste dugu badela modu bat ba, borrokatzeko antolakuntza politikorako baldintza horiek ere existitu daitezen. Barkatu.
Bueno, bizkat horrekin jarraituz, lehenengo kongresu honekin jarraituz, adierazi da baitare bertan, estatuaren eta haren instituzioan baitan, aipatu duguna leno ez, ezin dela antolakuntza iraultzaileik sortu, alternatibak aipatu ditugu, ezertan aragitu gabe, bai zuen egunreko jardunak, binon hoi planteatzeko eta pixkat egikaritzeko eta realitatean islatua ikusteko, zertik, no, esango nun, estatua zapalkuntza egituran parte ulertuta, ze alternatiba politiko proposatzen dituzute ba, egoera honetan.
Bai, ba, zukaderazi bezala eta ban artere esan dugun bezala, bueno, instituzioak eta estatua ulertzitu kate begi bezala, ez zapalkuntza edo dominazio sistema guzionen baitan. Eta, bueno, horrazpi marratzekoa da, estatua ez dela gauza neutral bat, ez? Kontrara dela tresna bat, ba, mundua bere interesen arabera kudatuko duten oligarkia eta enpresarien zerbitzuta dagona. Honen aurrian, ez, galdetzen zuena, bueno, ba, gure ustez alternatiba politikoa da, prozesu sozialistei jarraikiz eta antolakuntza komunista auspotuz, ba, alderdi komunista eraikitzea. gaur egun masa antolakunde zabalak indartzeko alaginetan gabiltza eta hortako ba bueno, ba esan bezala ba programa sozialista gauzatzen, borroka prozesuak martxan jartzen eta baita ba oro har borroka kultur borrokan borroka kultural ideologiko bat aurrea maten izan agitazio bidez, propaganda bidez, oro har esango nuke komunismoa aukera egingarri eta irtenbide bakar bezala planteatzeko, ez? Hori da gaur gaurkoz duguna, baina bueno, esango nuke eta lehen aipatueten bezala baitaiak bat iten dunez estrategia sozialistarekin, ba estrategia sozialista hori bera dela bueno, plantatzen dagoen alternatiba hori.
Testu inguru hontan, baitare kongresuan, aipatu zenuten ez, langileen zapalkuntzan azterketain, norabide estrategikoa zehaztu, esan bezala ez pixkat zuen jarduna nundikan noa dijun, itzeiten guaz, nik uste dut honen inguruan hasieratik, bino nola uztartzen dira, nola ulertzen zute uztartzen dila, bai zapalkuntza ekonomikoa, sistema kapitalista hontan, eta matxismoa, eta batez ere, ze ondorio estrategiko edo ze interpretazio dentzute zuek ontatik?
Bai, a ber, nik uste ulertu erdena dela eta xinpleki azaltziarren kapitalismoak bere logika mantentzeko eta bere burua erreproduzitzeko eta bermatzeko beharrezkoa dula langile kapa zabal bat dominatuta mantentzia. Eta ez bakarrik klase dominazio ekonomiko baten ikuspuntutik, baizik eta dominazio sistema hori era komplejo batean artikulatzen dela gero, eta horre ere agertzen diela zapalkuntza forma konkretuak, emakume langileon zapalkuntza izan daitekena bezala, eta hauek ere betetzen dutela nolabait funtzio bat botere burgesoi edo dominazioi mantentzen, ba, leheno maik aipatu ditun, ba, devaluazio ekonomikoan bitartez, devaluazio ekonomikoan bitartez, edo naturalizatzen, bai, menbekotasun harremanak dauden gizarte eredu bat. Eta hor, agertzen da emakume langileon zapalkuntza, mino baita beste hainbat sujetun zapalkuntza, bai, LGTB kolektiboa izan daitekena, edo imigranten kolektiboa. Eta guk harremana hortan ikusten dugu sistema ekonomikoakin, eta zentzu hontan matxismoa da sistema kapitalistak dakan beste herramienta bat nolabait zapalkuntza hau justifikatu eta betikotzeko. Eta hemendikan eratortzen den estrategia edo gukiten dugun irakurketa da sistema kapitalistan ezingo dela matxismoakin bukatu, ez da honen espresio biolentua izan daitekin indarkeria matxistakin ere, eta hortaz hauekin bukatzeko beharrezkoa dela beste gizarte eredu bat pentsatzen eta egikaritzen hastea, eta hortarako langileen indar politikoen artikulazio bat ematen hastea gaurdanik.
Bueno, ikusi eta pixkat baldintza guzti hauek aipatzen zute ez, emakume langileen emantzipazio osua lortzeko, bai, gehiengoan ogizatian, eta berdintasunean oinarritzen den botere eredu berri baten eraikuntza, antolakuntza proposatzen zutela. Oi, sortzeko daun botere eredu hoi, pixkat epe luzeko lana dela kontuan izanik ez, eta, bueno, jende askontzako utopikoa izan posible duna, eta, bueno, oso elmuga luze zabal eta kontzeptu ahondi gisa hartuta, bado, gaur egun gote estu inguruan indugu bizkat analisi bat gaur egun argazki batena, argazki honetan kokatu daiteken eta gure egunerokoan aplikatu daiteken nola baiteko salbokondukto, behin betiko politika, plangintza, horrelakoik.
Bai, osea, ber, azkenean hitz egiten nahi baldin baga, inolako zapalkuntzatan oinarrituko ez den gizarte eta kultura eredu bat sortu berdugula, badaude tarea batzuk gaurdanik egiten hasi berduguna, bai izan propaganda eta agitazio politikoa, kale mailako kontzientziazio lana, matxismoan desnormalizazioa, indarkeria matxista kasuaen salaketa eta hauek askotan ekartzen duten erasotzaileen impunitatea borrokatzea, lan sektore feminizatuko borrokak auspotzea, gainea askotan zailtasun handiekin aurkitzen dielako, haien borroka prozesuak aurrera eramateko, haien eskubide politikoak etengabe urratzen dielako, Eta badu gaina zenbait fenomeno urgentziazko erantzun bat eskatzen dutenak, ba, leno aipatu ditugun faxismoan eta erreakzioan gorakada bezala, hauek ere eskatzen dute guk ere gaurdanik kale mailan honi erantzun bat ematea, eta kontentzio hortan gu ere lehen lerruan egotea. Antiabortistak ateatzen denean kalea abortua kriminalizatzea, gu bertan egotea aborturako eskubidea defendatzen, eta holako beste hainbat gauza. Beti ere, aipatu dugun norabide estrategiko hontan eta hortara ekarpena itea bidian.
Ja, igual plano personalago batean, eta bukatzeko honekin aipatu dugu ez, eta ja oarso aldetik zatozte. Zuen jardun nahi dagokionez, aipatutako deialdi guztiez gain, norbaitek interesa balu, zuen gana hurbiltzeko edola, ba, indeitu zute atzo bezala ba, bilkune desberdinak, ez dakit zein den bidia zuzenena zuen gana jotzeko, talde irekia pentsatzen duz aztela, ez dakit olako kasutan nola jarduten zuten.
Bai, aber, normalian ikasturte guztian zehar alegintzenga politika iteko espazio desberdinak sortzen, izan formakuntza politikoako edo dena delakoak, ez bakarrik itaiatik, baizik eta mugimendu sozialistatik orokorrian, eta guk noski animatzen dugu bueno, ezinegon politiko bat eduki dezaken edozein pertsona olako edozein esparrutara hurbiltzea, hemendik aurrea ere bai holako beste ukiko ditugu, ez bakarrik martxoak 8ra begira, baina bai martxoan greba orokorra deitu da ebai, eta horri begira ere lan politiko bat ingo dugu. Modua oizaten da.
Taia ezagit, gauza baldarragoak dira, baina bueno, sare sozialak baditugu. Orduan gure berri auki nahi dunak, ba, okalean ikuseko gaitu, edo estela adi egon dadila eta sare sozialetan jarri gaitzala. Eta horrekin ba, izango du nola hurbildu.
Aipatu zute martxoak 17ko greba orokorra, horrekin, deialdi horrekin bat iten zute, edo, bai, ez da?
Bai. Martxoan 17an greba orokorran parte hartuko dugu, gaina ulertzen dugu gizarteko sektore proletarizatuen nahi zuzenki eragiten dien greba orokorra dela, eta horre bai guk ere gure ekarpena in nahi dugu noski.
Eta hortaz gain, datozen hilabetea begira, bazute plangintzaik, ekitaldi ezberdinik, edo ja aurre ikusita, oraindik igual ezingo zute aurreatu deuse.
Konkretuki eta itxita, esango nuke ez, baina bueno, beti ukitzen ditugu ba ez dakit itzaldi edo formakuntzarako espazioak normalian.
Bai, ez dakit, bai taiak bezala, oianek aipatu bezala, ba, antolakunde ezberdinak haien plan gintza ezberdinak dituzte, eta, bueno, joango zazte gure berri izaten.
Hoxe, bueno, ikusiko dugu, deialdi berriak, eta bueno, sare sozialetan gu adiengo ga, hemen iragartzen jarraitzeko, eta ez dakit, zeuze sanai zuten bukatzeko, norbait animatu, edo beste gabe zuen azken hitz hauek, ba, hoxe, zuena tarteago.
Ez, ba, goraraztea hori, igandean mobilizazio izango degula Donostin 11:30, eta, bueno, bereziki gogoraraztea baita, bai, ba, martxoak 8a zer den, dela, ba, borrokarako egun bat, eta ze testu ingurutan ulertu behar den gure arabera. Orduan, ba, hoi, ba, antolatzea animatu nahi genuke mundu guzia, hortan nahi geha.
Eta bai, eskerrak eman, tarte hau eskintzagatik ebai, eta beste gabe.
Urrengo bat hartu.
Bueno, ba, Maite Baian eta jatik mila esker, oi hartzen irratira etortzetik, eta ongi segi eta eutxi borrokai.
Eskerrik asko.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.